kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota wiixataa roobee jimaataa fi dilbata ganama sa'aatii 8 walakkaa hanga sa'aatii 9 galgala ammoo sa'aatii 5 walakkaa hanga sa'aatii 6 dambalii gabaabaa meetir baandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 22 kilohertzii 13 fi 18 fi 30 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan dilbata ammoo sa'a 1 guutuuf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma jalqabam. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Ashamaa akka mooltan kabajamoo dhaggeeffattoota keenya.
Nagaan keenya kabajaa fi ulfinaa qilleensarraan bakkuma jirtan maratti isin haa dhaqqabu.
Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiilee galgala kanaaf qindeeffanne wal duraa duubaan akka taanutti isin beeksifna.
Qophiilee har'aa beeksuudhaan kan isin faana turru ana Firaa'ol Jaalataa fi
animmoo Liban Gadaati.
Oduun jalqaba sagantaa keenyaati.
Jaal Firaa'ol oduutti aanee qophiin dhiyaatu mee maalirratti xiyyeeffata?
Oromoo yoo mammaaku qarriffaa saree lafee irratti akeekkatu jedha. Afoola Oromoo keessaa tokko kan ta'e mammaaksa mata duree kan taasifateedha qophiin keenya oduuttaanii dhiyaatu.
Gara xumura sagantaa keenyaa irratti immoo xalayaa dhaggeeffattootaatu keessummeeffama.
Hundumaa faana bu'uudhaan akka hordoftan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya isin affeerreerra.
Amma gara oduu galgala har'aatti isin ceesifna.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya akka mooltan oduu isaa kanaaf kan isiniif dhiyeessinaan Murataa Sibaati. Mootummaan wayyaane ilmaan Oromoo maqaa adda bilisummaa Oromoon yookaan Oromummaan yakka hidhuuf ajjeesu itti bufe. Magaalaa Finfinnee naannoo Buraayyuutti warshaa Aakuwaaddis jedhamu keessa kan hojjetuu fi dhalataa magaalaa Buraayyuu kan ta'e sabboonaan Oromoo Obbo Daaniil Aschaaloo jedhamu gurraan dhala lama bara 2014 osoo inni konkolaataa isaan deemaa jiru poolisoonni sirna wayyaane itti dhukaasanii akka ajjeesan maddeen magaalaa Buraayyuu ifa godhu. Sabboonaa Oromoo Oromummaa isaan yakkamee ajjeefame kana keessaa harka qaban poolisoota wayyaane raabsaa humna annisaa ibsaa magaalaa Buraayyuu eegan Gabra Tinsaa'ee Waldee Gargaaraa Saajin Tolosaa Gujii fi Konistaabil Aanaa Darajjee jedhaman oggaa ta'u suduudaan kan itti dhukaasee ajjeese garuu Konistaabil Gabree Tinsaa'ee akka ta'e hubatameera. Dargaggoota magaalaa Buraayyuu rukutamuu sabboonaa kana argan duutisa akka adda ba'uuf kallattumaan hospitaala Minilik kan geessan si'a ta'u hospitaalichis rasaasaan rukutamee du'uu isaa mirkaneessee jira. Mootummaan wayyaane dargaggoota magaalaa Buraayyuu duuti sabboonaa Oromoo Obbo Daaniil Aschaaloo akka qoratamuuf tattaaffii olaanaa godhanis yakkuudhaan adabbii adda addaa akka irraan ga'ees ibsameera. Hojiin hidha laga Abbayyaa sababa hojjettootaaf miindaan kaffalamuu hanqateef bakkatti dhaabbachaa jiraachuun ibsame. Gabaasaan nu rakkabe akka ifa godhetti sababoota adda addaatiin miindaan hojjettoota hidha laga Abbayyaa kaffalamuu fi dhabuurraa kan ka'e hojjettoota hedduun hojii isaanii dhiisanii gara mana isaaniitti galuu itti fufaniiru. Amajjii 31 bara 2014 irraa qabees hanqina boba'aatiin maashinoota sochoosuun akka dadhabamee fi miindaan hojjettootaa osoo hin kaffalamin hafuurraa rakkinni hojjettootaa mudateera. Ijaarsi hidha laga Abbayyaa ol kaafame irraa ola lamaa tures danqamaa akka jirutu dubbatama. Hojjettoota irraa hedduun hojicha dhiisanii ba'uuf qophaa'aa akka jiranis oduun kun dabalee hubachiisa. Dhaggeeffattoota keenya oduun sa'a kanaaf qabanne dhiyaanne kanumaan raawwata.
kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo qophii afaan Oromoo meetir baandii 22 kiloheertzii 13 fi 1830 irratti isiniif dabraa jirudha.
Qophiin keenya oduu isin dhageessu sun jalqabe akkuma itti fufetti jira gara qophii keenya isa jalqabaatti dabarra. Jaalfiraa ol qophiin keenya inni jalqabaa siin muddeemiti qophiin keenya inni jalqabaa mee maal jedha?
Dhugaadha jaalakiyya. Qophiin keenya inni jalqabaa mammaaksa Oromoo mata duree kan taasifatedha. Innis qarriffaa saree lafee irratti akeekkatu mata duree jedhu jalatti kan qindaa'edha.
Mee guutummaa isaa walumaan yaa hordofnu ka?
Tole.
Qarriffaa saree lafee irratti akeekkatu. Mammaaksa Oromoo qarriffaa saree lafee irratti akeekkatu jedhu kan lammii Oromoo taane martuu akka dhagaa fi mammaakaas guddanne shakkiin hin jiru. Mammaaksi kun mammaaksota uummata Oromoo biratti beekamanii fi mammaakaman keessaa mammaaksa ijoo fi warreen akkaan jireenya hawaasummaa keessatti hidhatoo ta'an keessatti akka ramadamuu danda'us ilmaamuun nama hin rakkisu. Namni innaa saree lafee goggogaa qoqorattu yookaan caccabsitu ilaalee maaliif akka mammaakame hubachuu hin dadhabu. Sareen innaa lafee goggogaas ta'ee haaraa qoqortu ilkaan ishii keessaa inni halaalatti mul'atu isa qarriffaa jedhamudha. Kan ittiinis namas ta'ee lubbuu qabeeyyii biraa nyaattun. Namni qarriffaa saree dhedheeraa ittiin lafee cabsitu argee gocha ishii hubatee waan ittiin saree halaalatti ofirraa hari'uun yookaan ittisuun ulee lafa godhee harka duwwaa hin deemu. Yoo itti dhufte akka qarriffaa ishii isa lafee irratti akeekkate saniin ciniintu waan beekuuf halaalatti ulee rukutee ofirraa dachaasa naannoo isaatii hari'a. Namni qarriffaa ishii hubachuu dadhabee harka raasee ulee malee homaan angootu jedhee itti qajeele kan isa eeggatu ilkaan ishii lafee lubbuu qabeeyyii biraa irratti sileeffatte saniin ciramee hafuudha. Kun amaluma sarootati waan ta'eef kan itti gaafatamu isa harka raasee sareetti qajeele malee kan biraatii miti. Mammaatti afoolli fi dubbiin durdurii waa malee hin mammaakamne hin mammaakamuti. Waa malees darbaa dabarsaan dhalootaa dhalootatti darbaa as hin geenye. Mammaatti fi afoolli durdurii barumsa kenna, ni akeekkachiisa, ni dammaqsa. Mammaaksi fi oduun durdurii innaa dhaggeeffatan qoosaa haa fakkaatu malee kan ceephaamuu qabu ni ceephaa, gama hundaanuu dhaloota gorsa yoo kan dhaga'ee irraa baratu jiraate ni barsiisa. Mammaaksi fi oduun durdurii kan hii jedhee gurra itti kennee dhaggeeffatee fi qalbeeffateef waa hedduu barsiisa, akeekkachiisa, qalbeeffachiisa. Mammaaksi mata duree irratti qarriffaa saree lafee irratti akeekkatu jedhus kanuma dhugoomsa. Dubbii ijoon mammaaksa kanaas isa dafee waa hubachuu danda'uu fi qalbeeffatee hojiirra oolchuu danda'uuf ergaa balaa borsitti dhufuu danda'urraa gamanumaa beekii yookaan of eeggadhu jedhu dabarsa. Beekan mammaaksa akkanaa dhagaye ammoo innaa sareen lafee fi waan biraa irratti qarriffaa ishii rakkifte garaa ishii guuttachuuf lafee daaktu laalee anas harka ishii buunan akkasuma nagooti jedhee ulee ittiin saree dachaasu qabatee deema. Inni waa hubachuu fi qalbeeffachuu hin feene fi gorsa namaa tuffatu immoo mammaaksa fi afoola akkanaa raayitii miti ibsanii wagaanuu hanga irra ga'utti hin amanu. Umurri namaa akkanaa ammoo qarriffaa sarootatiin qofa osoo hin taane bineensa biraatinuu kottee isaa dhabuu akka danda'u shakkiin hin jiru. Nama osoo itti manii fi gorsanuu didee gurra tokkoon dhaga'ee gurra tokkoon gadi naqe namni oduu arguu fi dhaga'uu ulee isaa isa ittiin saree ofirraa ittisu jibbee gatees ganda keessa deemee homaa sarootatiin ijaajjitti jajjamee yoo nyaatames abbaatu dabarsee of kenne waan ta'eef callisanii ilaaludha. Mammaaksi Oromoo inni akkaan dubbii akeeku akkasii kun nama qalbii qabaatee qalbifateef jireenya isaa hawaasummaa kam keessattu isa tajaajila. Hundura deemet karaa akeekafi akka dogoggoraan yookaan hubannoo dhabuun of dagatee balaarra hin buune akka yeroo hundaa waan hundumaa gamasitti akeekkatee socho'u karaa haxaa'afi keessattuu namni lammii isaaf wal'aansorra jiru mammaaksa fi gorsa sabni isaa karaa oduu durduriitiin itti muufi akeekuuf qalbeeffatee hojiirra oolchuu qaba. Ergaa akka afoolatti darbaa dabarsaan uummanni itti fayyadamaa as ga'e kanarraa waa hedduu barachuu fi hubachuu qaba. Hubatees akeekkachiisarraa akeekkatee waan hama isa fi lammi isa ga gaurra yoron goro qaba wan hubata mutanan hubate akkata dina isar ittin olu mala malachu qaba karnota siyote akkasuma irra barachun dubbi ijoda undura isa fi lammi isa tu ittin qajela wantef yero amma kana akumar gafi daga hajiru namoni tokko tokko yokan dabulen tokko tokko motumma wayane walin karana ga filanno ke sat hirmanne Ethiopia demokratesina jecha jiru kana gochufis ule kenya lafagoneti lanno ratti dorgom najedu warri akkas jedan akuma befamu baye nisani durmanu kan ule harka hinqabne otan ammise emmo warra harka lafajalan ule qabachu dida ture yenya kana ifabafate ule morme harka duwa wayane denqarabate jirtu murna qarrepade reppate enyunya dulata jecha jirtun wallanso walqabudaf ternichetti galla jedanida warrellachu akkaisanitti fakkatetti qabsaun mirgasaniti garummo afi wayane no gottan digdami laman darbani warra karana gani qabsof najedani yala turan enyufa gara hangotti esite bekti jeduf ofuma ofgafatani ofuma debi kennu qabu warra karana ga qabsof najedani asi bachi damaha turan meka akkahite meka akkajeste meka akkabiya bakachifte innageñemo nidagasan kanjeduf debi gaha qabatu qabu namonni fi abolen karana ga wayane walin wallanso dorgom najecha jiran isattu warriti banasrin chatti gallu male jecha jiran kun amma soromo isa qarrippa sare la ferratta kekkatu jedusan wanqu bakaban himpakkatan yobe kanis andaga sanfakkatu wayane ule male dabatte himbegne fi ule male dabachu himpene arkaduwa bira dabachu fialun oso arganu bua male itima opusuda wayanin murna harkaduwa namakabaju miti anaf agandi hachu dandau fetuda ega ole habulu male isakambra ratake kate opinegnefi arkaduwa harkarase walda sarota dake wanuragahu bekama wantef anabbanof gode callisani ilalu male wanti godan hinjiru rifa sarota diganama me fate kanan yajiamun hinolu ila warraisan dura karanaga qabsof najedani arkawayane tikufani hidati tortoran ajjefamani fi bakkabute nisani dabamirra barachutu itti ture motumma akawayane bratti miti kanule balfatani lafakani kafi ummata kara demokrasin ilma ta dorgomne debisna kanjedan yeronisa yerotti ule qabatan kanqabanis jabeffatan male kanabarani lafakani miti addunyan kawarhum naqabuti umnatani isa umnan namakabateen falman male arka itti kennachu warra durafu hintolle bekanna marra barata wallalan immo firra barata akkuma jedhamu san yeroonni kun hango firra baratanitti eeguda wayyanin murna laafattakka qoosatti isa arka duwwa itti dhaqee fango kennitu miti murna nagaafi seera beektu akka hintaanis wachaaleen gara jabinaa ilmaan oromoo irratti waggoottan 22 darbaniif hojjattu ragaada hundraafis angarkutamtee oromiyaa keessaa hin baanetti murna yakkoota adda addaa saba oromoo irratti hojjechuu irraa duubatti deebisu miti murna akkana murna shiraan dhalattee shiraan guddatte odoo arganiifi beekanuu hammachuuf itti deemun of tuffachiisuu irra darbe miidhaa ummataa hammeessudha harka raasaa wayyaaniin nu araarami jedhanii sagaduunis isaanis ta'ee ummata oromoo cunqursaa jala jiruuf homaa hin fayyadu ittuu saba oromoo tuffachiisudha ila isaanifis ta'ee saba oromootiif kawwayyu akkuma qarrippaa saree lafeerratti akeekkatu jedhamu san gochaa wayyaanee kanaan duraa yaadachuun irree tokkoon diina biyyaa fi ummata ofii weeraraan qabate irratti qabsoo finiinsanii bilisummaa sabaa fi walabummaa biyyaa mirkaneessudha fedhii fi hawwiin saba oromootis kanuma kan yeroo ammaa kana qeerroon oromoo sabboontonni fi qabsaa'onni bilisummaa oromootis itti jiran kanuma kana cimsinee ittaa fufnuun dhaamsa keenya maal waan ta'eef biyya abbaa ofii keessatti diina gabbaru araara kadhatu kun aadaa saba oromootis miti. Bye.
والقبطو كي قصون التحافظ مني والكيسة تدوم سنكون عافو كم بي أفراك إبرا أكف إجراتو مني وريق ميدي كم بلي سمانو حول أبو مانو راجد
Alayat agi fatota Redei budan ashama akam jurtu kabajam tota agi fatota kenya
amma dabarin kan qopit alayat agi fatota ti
damso take sanu dakaban akettanu ti kinde sine sine di sine
qopit sine kan sine di sine alli bangadati
ani mofra ol jalatati
hangat umura nuhordo fajenna
damsa karate so kenya tin biye kesa nu dakabe ne galla Dagge fata kenya sabbona oromia jeda mutu finfinirra damsako dargago ta akakotif killen sarran na dabarsa fi nun jeda damsa mal jeda lata jali banite hofi
nuti dargagon biya abba kenya ratti mirga hojjechu wayanin wakatamnirra dargagon sabota biro heddun oromia qofsi famani carra hoji argatu nuti ammo biyuma kenya ratti hoji dorkatamne rakkosati lamajirra
mare jeda dagge fata kenya sabbona oromia Mari biya abba kenya ratti bilisum manjiraachuuf mirga hojjechu qabaachuuf akkasumas diina biye kenya dhufee nu dararaa jiru qabsoon ofirraa kaasuuf murteeffachuu qabna humna dargaggummaa kenyatti dhimma bahuudha qabna jedha
sochii gama hundaan godhamaa jirutti makamuun dirqama ta'a itti dabaluun akkas jedhe yaa dargaggoo oromo tokko taanee diinaan falmuu qabna sochii qeerrootti dabalamne mirga sarbamne humna qabnuun fayyadamne deeffachuu qabna isiniin jedha ha jabannu jajjabadda isinin jeda yada kost umureera galatoma
dagefata kenye sabona oromia finfinira damsi dargaggoota oromotif dabarste jabada dargaggoni oromo mart mirga sarbaman debifachuf akka falmanutis niubachifna damsa breda fi ijara nu ergitif galata argadu hirmanankis kama hundan jabate tiafu sinjennam
dagefato ta kenya ammo walalo isini desina walalo kana sagalen kanu fi ergamo mamila kenya yerod era kabada hulluqati ne walalo sa waluman ha cakasnu
qerro mutako atijirtab abbaftena yadat qabsi ta boruf dem safilat humnako saduri hokkola garajiru me qalakof na suri cibnan rimninjiru barannutti dadat jilbanu tarkanfas Nama kenya cirani sida nurrat abani Biya kenya rra abasu Biya nkabdani rubbasu Kan ukumajal desor rakubasu Lafa bishe garba kutasu Muka mammo fanni sanjala bokosu Hinga fatamin sodatu Akkafkan rubbasu Garana at aburreda Takka korma takka daltubu burre kukule Hatita dasa maafin daballe Jalla muka kenya kotonko banjiru Gobanasi adanna razdu kajiru Akuma banda njere Makanu tiifte faranji ningalte Kandu kashengalle ufuma uwalolle Kuno miti kunoti Warri oromo kaltu bor makale tingaltu Kero mchako Yada chiftu makako gumabaftu digako Hojenne senadamne Harka farma amuramne Hambasi ibnuramne Kanaf laga filanne garako sa amma humnako saduri wa meqan sittima meqalakko fnaturi qerrom chaako kanani hati desu kanke malirra desu sirra malan chaalsisa garbumma sidalsisa wadil akaba fatu tollani tidakatu chamnam basani gatu garanni debu barra itti waqaru wayya anissidu kanjira bosonan ciraacira ittanun kurajira keessummaan narra jira. Ilmatu gahee jira siinan fuusisuuf jira. Yoo biyya qabaatanii tokkummaan jiraatanii hagamsa ollaa daamii ofirraa buqqisanii. Qeerroo mucaa koo hokkola garaa jiru hagamsa ollaa jiru ayyaanni nurra hin jiru jiruuf jireenyi hin jiru miidhamuu kee hubadhu waliin jirraa jabaadha.
Maamila keenya kabbadaa hulluuqaa walaloo sagaleen nuuf ergite kanaaf guddaa si galateeffanna. Bakkuma jirtutti jabaadhu jajjabaadhu siin jenna. Maamilummaan keessa itti hafufu.
Hayyee akkam jirtu qopheessitoota sagalee bilisummaa Oromoo, nagaan koo kabajaa isin haa dhaqqabu kan nuun jette shamarree Oromoo Iftuu Sabaati biyya Ollaarraa.
Nutis nagaa jennee ishee simanneerra.
Dhaamsi nuun geesse immoo kan armaan gadii kana. Lammiileen Oromoo mootummaa abbaa irree baqannee biyyoota hambaa adda addaa keessa jirru ammas rakkoo keessaa hin baane.
Wayyaaniin ammas bakkuma deemnutti goolistoota ishee nufaana bobbaastee nu hiraarsaa jirti. Olola dhuma hin qabneen gurra nutti duuchaa jirti. Mootummaa biyyoota itti baqannee waliin ta'uudhaan biyya keessa rakkoon hin jiru hojiin jira biyya keessan dhiphisuuf dhufan malee jechuudhaan duula hamaa nurratti gaggeessuun kun kan ammaatii miti. Baqattoonni hedduun qabamanii biyyatti deebifamuun mankaraarfamaa jiru.
Lammiilee hedduun lubbuu ofii baraaruuf biyya ormaatti baqatan haala mirga isaanii dhiibuun biyyatti darbatamaa jiru. Biyya ofii kan jibben jiru. Bilisummaan bakka hin jirretti garuu biyya qaba jechuun hin danda'amu.
Kanaafuu ilmaan Oromoo biyyoota hambaa adda addaa keessa jirru wal gargaaruu qabna. Sagalee keenya hawaasa addunyaatti dhageessifachuudhaaf iyyachuun barbaachisaadhaan isiniin jedha jechuudhaan dhaamsa ishee guduunfitti dhaggeeffatuun teenya Iftuu Sabaa biyya Ollaatirraa.
Iftuu Sabaa dhaamsa kee kunoo nutis qilleensarra si olchineerra. Dhaamsa nu ergiteefis galanni kee guddaadha. Xalayaa biraan nu dhaqqabii siin jenna.
Dhaggeeffattoota keenya amma immoo gara dhaamsota keessan karaa teessoo keenya feesbuukiitiin yookaan feesbuuk peejiitiin nu dhaqqabanitti dabarra.
Dhaggeeffataan keenya Mahmuudee Ahmed feesbuukii sagalee bilisummaa Oromoorraan akkas jedhe. Qopheessitoonni Saabaa'oo akkam jirtu? Saabaa'oon hedduu nu jajjabeessaa jira. Jabaadha. Oromiyaan ni bilisoomti. Injifannoo uummata Oromoof jedheera. Mahmuud Ahmed dhaamsa keef galanni kee guddaadha. Atis bakka jirtutti jajjabaadhu nu barreessuutti fuufiisin jenna.
Aliyyi Hasan Saudi Arabiyaarraa nagaa nu gaafatee sagantaan sagalee bilisummaa Oromoo baay'ee natti tolaa guyyaa maran caqasaa kanumaan jabaadhaa itti fufaa nuun jedheera feesbuukii keenyaan. Nutis dhaggeeffataa keenya yeroo maraa Aliyyi Hasan yaada nuu kenniteef galatoomii maamilummaan keessa itti hafuu jennaan.
Akkam jirtu qopheessitoota sagalee bilisummaa Oromoo jaallatamoo. Haala qabsoon bilisummaa Oromoo daran itti ariifatuu danda'u irratti osoo hayyoota Oromoo nuuf mariisistanii kallattii akka nuuf kaa'aniif keessattuu beektotaa fi hayyoonni caalaatti tokkummaan Oromoo akka jabaatuuf irratti hojjechuu qabuun jedha. Waliigaltee keenya barbaachisaadha jechuun kan karaa fuula feesbuukii yookiin feesbuuk peeji keenyaan yaadasaa kaawwate eela tokkeeti Harargee Ona Bookeerra. Eela tokkee yaada ijaaraa nu barreessiteef si galateeffanna. Itti fuuftee akka nu barreessitu abdii qabna.
Maamilli keenya Waasil Naziif karaa teessoo keenya feesbuukiitiin torban kanaafis dhaamsa nuun gahee jira. Hayyee jajjabee koo naaf jajjabaadhu. Waaqayyo abbaa dhugaa barbaadu wajjin jira. Kanaaf ni tura malee nin ura jette boombiin akkuma jedhan ni fagaatti malee hin ooltu kaayyoon keenya hamma baka geessutti jedhee jira. Galatoomii Waasil Naziif.
Akkam jirtu nagumaa qopheessitoota raadiyoo sagalee bilisummaa Oromoo. Akkuma beekamu mootummaan abbaa irree Wayyaaneen dhaaba adda bilisummaa Oromoo uummata biratti fudhatama dhabsiisa jechuun carraaqaa jirti. Ololli isiin odeessitus abaa'oon nama nagaa qala nama saama abaa'oon farra misoomaati farra nageenyaati dhaaba shoror keessaadha jettee waan odeessaa jirtuuf uummanni Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa jirtan olola Wayyaanee akkan dhageenyen dhaamsa sabboonummaa isinii dabarsa. Abaa'oon gaachana uummata Oromooti. Abaa'oon guddina uummata Oromooti. Abaa'oon abdii uummata Oromooti malee abaa'oon farra uummata Oromoo miti. Farra uummata kamiyyuu miti. Sabboonaaf deeggara adda bilisummaa Oromoo Shaahid Mahammad biyya Suudaanirraa galatoomiisin jenna.
Gara dhaamsa feesbuukii isa xumuraatti yoo dabarramoo dhaggeeffataan keenya Mayraa Alii jedhamu akkas jedhama. Dhiifama duraan dursee nageenyi koo isin haa ga'u. Itti aansuun dhuguma feesbuukiin kun kan sagalee bilisummaa Oromooti gaafii jedhu teessoo feesbuukii sagalee bilisummaa Oromoorra kaa'ee jira. Mayraa Alii, feesbuukiin ati dhaamsa irratti ergite kanuma sagalee bilisummaa Oromooti. dhaamsa qabdus achumarraan dabarfachuu akka itti fuftu si hubachiifna.
Egaan kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa dhaansota keessan karaa imeelii fi feesbuukii keenyaan nu dhaqqaban harraaf qabannee dhiyaanne kanumaan raawwanna. Yaada gorsaa fi qeeqni keessan cimina sagantaa keenyaaf murteessaa waan ta'eef nu barreessa.
Teessoon keenya kan mana poostaa SBO PO Box 51 Duwwaa 610 toora lammaffaarratti 1366 Berliin Jarmanii.
Imeeliin keenya ammoo sbo.radio@gmail.com irratti isin deebi'a. sbo.radio88@gmail.com jedha.
Facebookiin yookaan Facebook peejiin keenya sagalee bilisummaa Oromooti.
Barbaada laayik godhaa odeessaachirraan maxxanu yookiin faca'u hordofa. Isinis yaada qabdan kaawwadha.
Kanneen karaa teessoo keenyaatiin dhaamsanuuf ergitan hunda hedduu galateeffanna. Dhaamsota keessan har'aaf qindeessinis kanumaan goolabna.
Torbee dhaamsota keessan birootiin walitti deebina. Hangasittuu nagaatti.
Akka ba ko duri tanu pulja Bakka ti sili da mata sati Bimana ni jero da pitati Nandi sili mi yada nantu Ayala la suma kunti matu Akumame janwa tumtu Tinkabani sirruputu Nandonamu bakka keti Jagamu kun akka miti Surri kalke masin jeti
Egaan jaalakiyya jaal firaa'ol sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromorraa qophiilee galgala kanaaf qindeeffanne kanumaan raawwanne raga.
Dhuguma qophiileen sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo kan galgala har'aa kanumaan raawwatee jira. Sagantaan afaan Amaaraa immoo itti fufee dhiyaata.
Hanga ammaa keessummeessuudhaan kan dhaggeeffattoota keenya waliin turre an Liiban Gadaati.
Akkuma walittuu isiniif ibsine aan immoo firaa'ol jaalataati. Sagantaan galgala kanaa kanumaan raawwatee jira.
Torbee qophii biroo wal fakkaatuun walitti deebina.
Ammasittuu nagaa fi fayyaa keessan nuuf tura isiniin jenna.
Injifannoo ummata Oromoof.
የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው የኦሮሞ ነጻነት ድምፅ ዘውትር ሰኞ፣ ረቡዕ፣ አርብና እሁድ ከጠዋቱ 2 ሰዓት ተኩል እስከ 3 ሰዓት፣ ምሽት ደግሞ ከ11 ሰዓት ተኩል እስከ 12 ሰዓት በ31 41 እና 49 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ፣ እንዲሁም ረቡዕ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት በ22 ሜትር ባንድ 13830 ኪሎ ሄርዝ አጭር ሞገድ ላይ በአፋን ኦሮሞና በአማርኛ በቅድመ ተከተል፣ እሁድ ደግሞ ለአንድ ሰዓት በአፋን ኦሮሞ የሚያስተላልፈውን ፕሮግራም አሁን ጀመረ። ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምፅ ነው።
ተናስተልን ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን፣ ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛ ዝግጅት ክፍላችን ነው። የዕለቱን ዝግጅት ይዘን ቀርበናል። የዕለቱን ዝግጅት በማስተዋወቅ አብራሪያችሁም ቆየው እኔ ባረንቱ ገዳ ነኝ። የዕለቱ ዝግጅት እንደተለመደው በዜና ይጀምራል። ዜናን ተከትሎ ትግላችን ተጠናክሮ ወደፊት መገዝገዝ አለበት የሚል ዝግጅት ወደናንተ ይደርሳል። እሱ እንዳበቃ የኦሮሞ ህዝብ መነቃቃት ለነጻነት ትግሉ ግብ መምታት ከፍተኛ ድርሻ አለው የሚል ዝግጅት ወደናንተ እናደርሳለን። ሁሉንም እስከ መጨረሻው ከኛ ጋር በመሆን ተከታተሉት እያልኩ አሁን ወደ ዜና አሸጋግራችኋለሁ። መልካም ቆይታ።
ጤና ይስጥልኝ አድማጮቻችን፣ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ለሰዓቱ ያሉን ዜናዎችን አቀርብላችኋለን። ከዜናዎቹ ጋር ፍራኡል ጃለታ ነኝ። በቅድሚያ ማርእስተ ዜና። በምዕራብ ኦሮሚያ ነቀምቴ ከተማ የበደሌ ቢራ ፋብሪካ ምርት ጭኖ ሲጓዝ በነበረ መኪና ላይ እርምጃ ተወሰደ። በማከላይ ኦሮሚያ ቡራዩ ከተማ ዳንኤል አስቻለው የተባለ የኦሮሞ ዜጋ በወያኔ የፖሊስ መኮንን በጥይት ተገደለ። ከመቱ ዩኒቨርሲቲ 13 የኦሮሞ ተወላጅ ተማሪዎች በወያኔ ስርዓት ባሰጠው እንጀለው ከትምህርት ገበታ ተባረሩ። አሁን ዜናውን በዝርዝር እናሰማለን። በምዕራብ ኦሮሚያ ነቀምቴ ከተማ የበደሌ ቢራ ፋብሪካ ምርትን ጭኖ ሲጓዝ በነበረ መኪና ላይ እርምጃ ተወሰደ። በምንጮቻችን ዘገባ መሰረት በምስራቅ ወለጋ ዞን ነቀምቴ ከተማ የካቲት 4 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት የበደሌ ቢራን ምርት ጭኖ ሲጓዝ የነበረው መኪና በተወሰደበት ጥቃት ሙሉ ለሙሉ ወድሟል። ንብረትነቱ አጸደ ገብሬ የተባለ ሰው የሆነው የሰሌዳ ቁጥሩ 03792 የሆነው ይህ ተሽከርካሪ ከኢሎ አባቦር ዞን በደሌ ከተማ የፋብሪካውን የቢራ ምርት ጭኖ ወደ ነቀምቴ ከተማ እንደገባ ነው ከምሽቱ 4 ሰዓት ገደማ 06 ቀበሌ ተብሎ በሚጠራ አካባቢ እርምጃ የተወሰደበት። በጥቃቱም ከ500,000 ብር በላይ የሚገመት ንብረት ከመኪናው ጋር ሙሉ ለሙሉ መውደሙ ተገልጿል። የበደሌ ቢራ ፋብሪካ የነፍስ ገዳዩን ነፍጠኛ ምኒልክን ማወደስን ዓላማ ላደረገው ዝግጅት ስፖንሰር ለማድረግ ከመወሰኑ ጋር ተያይዞ የነፍጠኞቹ ዘርፍ እጅት ሰለባ ከሆነው የኦሮሞ ሕዝብ የገጠመው ተቃውሞ አሁንም እንደቀጠለ ይታወቃል። በማዕከላዊ ኦሮሚያ ቡራዩ ከተማ ዳንኤል አስቻለው የተባለ የኦሮሞ ዜጋ በወያኔ የፖሊስ መኮንን በጥይት ተደብድቦ ተገደለ። በፍንፍኔ ከተማ አካባቢ ቡራዩ በሚገኘው አኳ አዲስ ፋብሪካ ሰራተኛ የሆነው ዳንኤል አስቻለው የተባለ የኦሮሞ ብሔርተኛ የካቲት 2 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት በቡራዩ ከተማ ውስጥ በመኪናው በመጓዝ ላይ ሳለ በወያኔ ፖሊሶች ተተኩሶበት ተገድሏል። ያላንዳች ጥፋት በኦሮሞነቱ ከጥላት ፈርጆ ይህንን የኦሮሞ ዜጋ ለህልፈተ ህይወት ከዳረጉት ውስጥ የቡራዩ ከተማ የመብራት ኃይል ማከፋፊያ የጥበቃ ፖሊሶች የሆኑት ኮንስታብል ገብረትንሳኤ ወልዴ፣ ረዳት ሳጅን ቶለሳ ጉጂና ኮንስታብል አና ደረጀ የተባሉ ሲሆኑ ጥይት ተኩሶ ብሔርተኛውን ኦሮሞ የገደለው ደግሞ ኮንስታብል ገብረተንሳይ የተባለው መሆኑ ተገልጿል። የቡራዩ ከተማ ወጣቶች በወያኔ ቅጥረኞች የተገደለው የኦሮሞ ብሔርተኛ አቶ ዳንኤል አስቻለው አስክሬን ወደ ሚኒሊክ ሆስፒታል መውሰድ አስመርምረው በጥይት መገደሉን ያረጋገጡ ሲሆን ወንጀለኞች ለፍርድ እንዲቀርቡም ጠይቀዋል። የወያኔ ስርዓት ደግሞ ወንጀለኞችን ነፍሰ ገዳዮች ለፍርድ ማቅረብ ሲገባው በተቃራኒው ፍትህ ጠያቂዎቹን የኦሮሞ ወጣቶች ወንጀሎ እያንገላታ መሆኑ ተዘግቧል። ከመቱ ዩኒቨርሲቲ 13 የኦሮሞ ተወላጅ ተማሪዎች በወያኔ ስርዓት ከትምህርት ተባረሩ። የኦሮሞ ህዝብን በተለይም የተማረውን ኃይል ቀንደኛ ጠላቱ ያደረገው የወያኔ መንግስት ይህንኑ እኩይ ሴራውና ድርጊቱን በመቀጠል የካቲት 4 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት 13 የተለያዩ ዲፓርትመንት ተማሪዎች የሆኑ የኦሮሞ ተወላጆችን ያለ አንዳች ጥፋት ከትምህርት ገበታ አባሯቸዋል። በዚሁ መሰረት የመቱ ዩኒቨርሲቲ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ሁለተኛ ዓመት ተማሪ ጃራ ጌሙ ሙሉ ለሙሉ ከትምህርት የታገደ ሲሆን ሌሎች 12 ተማሪዎች ደግሞ ከአንድ ዓመት እስከ 3 ዓመት ከትምህርት ታግደዋል። ከሲቪል ኢንጂነሪንግ፣ ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ፣ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ፣ ሂሳብና የጤና ሳይንስ ዲፓርትመንቶች የተባረሩት የኦሮሞ ተማሪዎች በኦሮሞነታቸው ብቻ ተወንጅለው እንደሆነ ምንጮች አከለው ዘግበዋል። የኦሮሞ ወጣቶች ንቅናቄ ቄሮ የተማሪዎቹን መባረር አውግዞ የወያኔ ስርዓት ባስቸኳይ ወደ ትምህርት ገበታ እንዲመለሳቸው ጠይቋል። በመጨረሻም የአባይ ወንዝ ግድብ ሰራተኞች ወያኔ ደሞዝ ስላልከፈላቸው ስራ ለማቆም መገደዳቸው ታወቀ። በምንጮቻችን ዘገባ መሰረት የአባይ ግድብ ሰራተኞች በተለያዩ ምክንያቶች ደሞዝ ባለመከፈላቸው በርካቶቹ ስራቸውን ትተው ወደ ቤታቸው እየተመለሱ ናቸው። ከጥር 31 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት አንስቶ በርካታ የግንባታው ማሽኖች ከነዳጅ እጥረት የተነሳ ስራ ማቆማቸውን የጠቆሙት ምንጮቻችን የሰራተኞች ደሞዝ አለመከፈሉ ደግሞ ችግሩን እንዳባባሰውና የግድቡን ግንባታ አሳሳቢ እንዳደረገው ይጠቅሳሉ። አድማጮቻችን ለሰዓቱ ያለን ዜና በዚሁ ተጠናቋል።
ክብራትና ክብራና አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ያማረኛው ዝግጅት ክፍል እየተላለፈላችሁ ያለው ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። አስከትለን ወደ ተከታዩ ዝግጅት እናሸጋግራቸዋለን። አብረን እንቆይ። ትግላችን የበለጠ ተጠናክሮ ወደፊት መገስገስ አለበት። አምባገነኑና በጉልበት ስልጣን ይዞ የሙጥኛለው የወያኔ ቡድን እንደምናውቀውና እንደምናየው ካለፈው ስተቱ ተምሮ ስልጣኑን ለህዝብ ሊያስረክብ ፍላጎት ያለው ቡድን አይደለም። ቡድኑ ይበልጡኑ ያፈና መዋቅሩን አጠናክሮ የስልጣን ዘመኑን ለማስቀጠል እየሰራ ይገኛል። ላለፉት 22 ዓመታት በግልጽ በአደባባይ በጭቁን የኢትዮጵያ ህዝቦች ላይ በተለይም በኦሮሞ ብሔርተኞች ላይ አነጣጥሮ ወንጀል ይፈጽም እንደነበረው ሁሉ ዛሬም የስልጣን ተቀናቃኝ ናቸው ብሎ ያሰባቸውን ብሔርተኛ የኦሮሞ ዜጎችን ማፈን፣ ማሰር፣ መግደሉን ቀጥሏል። የወያኔ ቡድን ዛሬ በመላ ሀገሪቱ የራሱ የደህንነት ሰዎችን የኔ የሚላቸውን ታጣቂዎች፣ አፋኝ ቡድኖችን አሰማርቶ ይቃወሙኛል ብሎ ያሰባቸውን ሁሉ እያስገደለ እያሳሰረና እያሰወረ ይገኛል። በዚህ ሁኔታ ላለፉት 22 ዓመታት በወያኔ ደህንነቶችና ታጣቂዎች ህይወታቸው በአደባባይና በየእስር ቤቱ ያለፈ የአእምሮና የአካል ጉዳት የደረሰባቸው የትየለሌ ናቸው። ደብዛቸው የጠፋ ከአገር ሲሸሹ በባህርና በበረሃ አውሬ የተበሉም ቁጥራቸው ቀላል አይደለም። በየዓለም አቀፍ ድርጅቶችና ሚዲያዎች ከሚነገረው በበለጠ በየስርቻው በወያኔ ታጣቂዎች ደማቸው የፈሰሰ ብዙ ግፍና በደል በገዛ ሀገራቸው የደረሰባቸው የኢትዮጵያ ጭቁን ህዝቦች ቁጥር አስደንጋጭና አሳሳቢ ነው። ይህ ያፈናና የግድያ መዋቅር ዘርግቶ ግድያ እየፈጸመ ያለ ቡድን ስለምን ይህን ሁሉ ግፍና መከራ በጭቁን የኢትዮጵያ ህዝቦች ላይ በተለይም በኦሮሞ ዜጎች ላይ ይፈጽማል ብለን ስንጠይቅ ደግሞ መልሱ አሻሚ አይደለም። በግልጽ እንደሚታወቀው ወያኔ የሚባለው ቡድን ስልጣን የያዘው የጭቁን ህዝቦችን የነጻነት ትግል ከመንገድ ቀምቶ ነው። ይህን አጭበርብሮና በጠመንጃ ፈሙዝ ቀምቶ የያዘውን ስልጣን ላለመልቀቅ ነው። ስልጣን ከለቀቀ ከኦሮሞ ህዝብ ምድርና ከሌሎች ጭቁን የኢትዮጵያ ህዝቦች እየነጠቀ ወደ ትግራይ የሚያግዘው በባለ ስልጣኖቹ በኩል በውጭ ባንኮች የሚያስቀምጠው ሀብት ይቀርበታል። ይህ እየዘረፈ ወደ ትግራይና ወደ ውጭ ሀገራት ባንክ የሚያግዘው እንዳይቀርበት ደግሞ አሁን እየወሰደ ያለውን የግድያና የእስራት ያፈናና ከሀገር የማሰደድ ወንጀል ስራዬ ብሎ ተያይዞታል። ይህ የኢትዮጵያ መንግስት ነኝ ብሎ ራሱን የሚጠራው ወንጀለኛ ቡድን ላለፉት 22 ዓመታት ያደረሰውን ግፍና ስቃይ፣ ዘረፋና ቅሚያ የበለጠ አጠናክሮ ለመቀጠል በአሁኑ ወቅት ከምንጊዜውም በበለጠ ያፈናና የግድያ መዋቅሩን አጠናክሮ በመላ ሀገሪቷ ዘርግቶ ይገኛል። በተለይ የኦሮሞ ህዝብ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ አጠናክሮ ከቀጠለው የጸረ ጭቆና ትግል ጋር ተያይዞ በኦሮሞ ህዝብ ላይ በማነጣጠር ገዳዮቹንና አፋኞቹን በብዛት አሰልጥኖና አስታጥቆ ወደ ኦሮሚያ ለግድያና ለአፈና እያሰማራ ይገኛል። ቡድኑ ከዓመት በኋላ ይካሄዳል እየተባለ ከሚወራው የማስመሰያ ምርጫ ጋር ተያይዞ በቅድሚያ ችግር ይገጥመኛል ብሎ ቀዳውጥቶ እየሰራ ያለው በኦሮሚያ ውስጥ ነው። ፍላጎቴንና ምኞቴን ያደናቀፉብኛል ብሎ የሚፈራውና እየፈራ ያለው የኦሮሞ ህዝብ ነው። በመሆኑም እነሆ ቀደም ብሎ በእርተኛ ናቸው ብሎ የሚያስባቸውን የኦሮሞ ዜጎች የተለያዩ የሐሰት ወንጀላዎችን እየለጠፈ በማሰርና በመግደል ስራ ላይ ተጠምዶ ይገኛል። የወያኔ ቡድን በአሁኑ ሰዓት ከጀሌው ኦፒዶ አባላት ጋር በመሆን የኦሮሞን ህዝብ በማተራመስ ላይ ይገኛል። በትምህርት ቤት፣ በየርሻ ማሳው፣ በአጠቃላይ በከተማና በገጠር ዲኤ ወይም የገጠር ልማት ሰራተኞች የሚባሉትን ውስጥ ካድሬና ሰላዮችን በማሰማራት ህዝቡን እየሰለለና ለመጪው የማስመሰያ ምርጫ ምን አይነት ሐሳብ እንዳላቸው እያጠና ይገኛል። ወያኔዎች የተጋፈጣቸውን ያስገድላሉ፣ ያሳስራሉ። ይህ ደግሞ በየቦታው እየፈነዳ ካለው የጸረ ወያኔ ትግል የሚመነጭ መሆኑ ግልጽ ነው። እስርና ግድያው፣ አፈናና መሰወሩ በጭራሽ ያባብስ እንደሆነ እንጂ ይህንን የተጋጋለውን የጸረ ጭቆና የህዝብ አመጽ አያዳፍነውም። በተለይ የኦሮሞ ህዝብ በአሁኑ ወቅት ይህንን ላለፉት 22 ዓመታት ተጭኖት የቆየውን የወያኔን ግፈኛ ስርዓት ከስሩ መንግሎ ለመጣል ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ህዝባዊ ትግል ላይ ይገኛል። ዛሬ በምስራቅ፣ በምዕራብ ኦሮሚያ፣ በሰሜን ደቡብ ኦሮሚያና በመሃል ኦሮሚያ በየቀኑ የጸረ ጭቆና አመጽ አለ። በውጪ የሚኖሩ የኦሮሞ ተወላጆችም በብርድ በፀሐይ ቆሞ ወደዚያ የተጓዙትን የወያኔ ባለስልጣኖችን ከመቃወም በተጨማሪ በኢትዮጵያ ውስጥ በወያኔ ስርዓት እየደረሰ ያለውን ግፍና ስቃይ ለዓለም ለማሳወቅ ሰልፎችንና ጸረ ወያኔ እንቅስቃሴዎችን እያደረጉ ይገኛሉ። በገንዘብ በእውቀትና በጉልበት የጸረ ጭቆና ትግሉን የሚረዱም የዛኑ ያህል እጅጉን ተጠናክረው ቀጥለው ይገኛሉ። ጭቁን የኢትዮጵያ ህዝቦች በተለይም የኦሮሞ ህዝብ በአገርም በውጭም ያለው ይህንን እያደገ የመጣውን የጸረ ጭቆና ትግል አጠናክሮ መቀጠል አለበት። በተጠናከረና በተቀናጀ መልኩ ሁሉም በጭቆና ስር ያለ ህዝብ ከተባበረ እንደ ወያኔ ያለ ስልጣን ቀማኛ ቀርቶ ሌላም ባለጡንቻ ከዚህ በላይ የታጠቀ ቡድን ይወድቃል። ወያኔ አንዳችም የህዝብ ይሁንታ ያለው ቡድን አይደለም። ሌላው ቀርቶ ተወለድኩበት ታገልኩለት የሚለው የትግራይ ህዝብ ራሱ ከጥቂት ወዳደር ግለሰቦችና የጥቅም ተካፋዮች በስተቀር ለዚህ ቡድን ሙሉ ድጋፍ አላቸው የሚል ግምት የለም። እንዲህ ያለውን የተንጠለጠለ በጠመንጃ ብቻ ተማምኖ አፈና፣ እስራትና ግድያ የሚያካሄደውን ዘራፊ ቡድን ደግሞ ህዝቦች ከተባበሩ፣ ለነጻነታቸው በአንድነት ከቆሙ ማስወገድ የአንድ ቀን ሥራ ነው። እናም ጭቁን የኢትዮጵያ ህዝቦች በተለይም የኦሮሞ ህዝብ በሀገርም ሆነ በውጭ ያለው የጀመረውን የጸረ ጭቆና ትግሉን አጠናክሮ በመቀጠል ወያኔ የተቀማውን ነጻነቱንና አባት አገሩን ማስመለስ ቀዳሚ ሥራ ማድረግ ይጠበቅበታል።
Manor no
ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ወደሚቀጥለው ዝግጅታችን ተሸጋግረናል። እሱም የኦሮሞ ህዝብ መነቃቃት ለነጻነት ግሉ ግመምታት ከፍተኛ ድርሻ አለው ይላል። አብረን እንከታተለው።
የኦሮሞ ህዝብ መነቃቃት ለነጻነት ግሉ ግመምታት ከፍተኛ ድርሻ አለው። ፍየ ኦሮሞስ በጠላት ኃይሎች ከተወረረበት ጊዜ አንስቶ አንድም ቀን ለጠላት ተንበርክኮ አያውቅም። በተፈጠረው ሁሉ ጊዜ በውስጡ መነቃቃት አለው። የምቢባይነት አሻፈረኝ አልገዛም የሚል መነቃቃት በእርተኛነቱ ከጥንትም ነበር። መነቃቃቱ ደግሞ ትግሉ ነው። ግፈኞች ላይ ጸረጭቆና ትግሉን ማፋፋሙ ነው። ከትውልድ ትውልድ ጀግንነት ነው ያወረሰው። በመከራው ይዋደቃል፣ በደስታው ደስታን ይጋራል። ወራሪውን በአንድነት ይፋለማል። ተስፋ መቁረጥ የሚባል የለውም። አዛውንቱ ባንድ ወገን፣ ወጣቱ በሌላ ወገን፣ ብቻ መላው የኦሮሞዝ ከቀድሞ ጊዜ አንስቶ የወረሩትን ከላው ላይ አሽቀንጥሮ ለመጣል ጥሯል እየጣረም ነው። አሁንም ቢሆን ከጠላት አገዛዝ ራሱን ነጻ ለማውጣት ትግሉን በቁርጠኝነት እንደቀጠለ ነው። በጠላት ከበባ አልተደናበረም፣ ለነጻነቱ እየተፋለመ ነውና። እስካፍንጫው የታጠቀውን ወራሪውንና ዘራፊውን የወያኔ መንግስት እንዲሁም የቀድሞ ስራና አፋቂዎችን ከኦሮሞ ገጸ ምድር ላንዴና መጨረሻ ጊዜ ለመሸኘት ትግሉን አፋፍሞ ቀጥሏል። በያቅጣጫው ከባድ መስዋዕትነት በመክፈል ኦሮሚያንና ራሱን ነጻ ለማውጣት ፈታኙን የትግል ጉዞ ተያይዞታል። ከደቡብ እስከ ሰሜን፣ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ እንዲሁም እስከ መሃል ኦሮሚያ ያሉ ሁሉም የኦሮሞ ዜጎች ከጠላት ኃይል በልብሙነት በቁርጠኝነት ከጠላት ጋር ተጋፍጧል ማለት ይቻላል። ተማሪው እንደ ተማሪነቱ ተደራጅቶ አመጹን ቀጥሏል። ቄሮ ደግሞ የወጣትነት ኃይሉን በጋራ በማቀናጀት ለወደፊቱ ኦሮሚያ ተስፋ የሚሆንበትን የብራን መንገድ ጀምሯል። በወያኔ የኦሮሞ ህዝብ የተነጠቀውን መሬቱን አገሩን ለማስመለስ ያላሰለሰ ጥረት እያደረገ ነው። ከጥረት አልፎ አኩሪ የሆኑ እርምጃዎችንም በተጨባጭ እየወሰደ ነው። የኦሮሞ ዜጎች በሚወስዱት እርምጃ ለጠላት አይበገሬነታቸውን አስመስክረዋል። ኦሮሞ በተፈጠረው ለጠላት እንደማይበረከክ አሳይቷል። ከዚህ በተጨማሪ ሌሎች የህብረተሰቡ ክፍሎችም የሀገር ባለቤትነት መብታቸውን ለማስከበር ሲሉ በተለያዩ ስልቶች ትግሉን አጠናክረው ቀጥሏል። ሌላው በራሱ መንገድ ከጠላት ፊት ለፊት ተጋፍጦ ሲታገል፣ የተቀረው ደግሞ በተቀናጀ መንገድ በመሪ ድርጅቱ በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ስር በመደራጀት ጠላትን ፋታ እየነሳ መሆኑ ያደባባይ ሀቅ ነው። በአሁኑ ጊዜ የመላው ኦሮሞ ንቅናቄ በያቅጣጫው ተፋፍሟል። የኦሮሞ ህዝብ ንቃተ ህሊና በከፍተኛ ደረጃ ያደገበት ወቅት ነው። በእርተኛነት ከምን ጊዜውም የበለጠ ተፋፍሟል። ትልቁም ትንሹም የነጻነት ጥማቱን እየገለጸ ነው። ለዚህም ትግሉን እያጠናከረ ነው። እንደጠቀስነው ተማሪው እንደ ተማሪነቱ ተደራጅቶ ጠላትን እንቅልፍ እያሳጣ ነው። በመላው ኦሮሚያ የሚገኙ የአንደኛና ሁለተኛ ደረጃ በተለያዩ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ማለትም ዩኒቨርሲቲዎችና ኮሌጆች ውስጥ የሚማሩ ጀግኖች የኦሮሞ ተማሪዎች አንድም ቀን ወያኔን ወደው ተገዝተውለት አያውቁም። ወያኔ ከመጣበት ጊዜ አንስቶ አመጻቸውን አፋፍሞ እንደቀጠሉ ነው። ማመጽ ብቻ አይደለም፣ በቀንደኛ የወያኔ ተላላኪ ካድሬዎችና ወዳደሮች ላይ አኩሪ እርምጃዎችን እየወሰዱ ዘልቀዋል። ዛሬም እንዲሁም ጀግኖች የኦሮሞ ወጣቶችም በተለይ በቄሮ መዋቅር ስር በመደራጀት እየተገበሩ ያሉት ታሪካዊ ስራም የሚረሳ አይደለም። በመስራቅ ምዕራብ፣ በሰሜን ደቡብ እንዲሁም በመሃል ኦሮሚያ ውስጥ በቄሮ መዋቅር የተደራጁ በርካታ የኦሮሞ ወጣቶች ለኦሮሞ ህዝብ ነጻነትና ለኦሮሚያ ሉዓላዊነት መረጋገጥ ከጠላት ጋር ትንቅንቃቸውን ተያይዘውታል። ማንኛውንም የኦሮሞ ህዝብ የሚያዋክቡ የሚያሸብሩ ሰላሙን የሚነሱ የወያኔ ተላላኪዎችና የስራቱ አፍራሽ ኃይሎች በቀይሮ ክንድ እየተመቱ ነው። በቀይሮ የተባበረ ኃይል እርምጃ እየተገደሉ ነው። እናም ቀይሮም አይበገሬነቱን በግልጽ አስመስክሯል። ህዝቡን በማነቃቃት ለነጻነቱ እንዲታገልም እያደረገ ነው። በርካታ የኦሮሞ ነጋዴዎች አርሶ አደርና አርብቶ አደር የመንግስት ሰራተኞች ጭምር ሴቱ አዛውንቱ መሁራኑ ሁሉም ወያኔን እያወገዙ ነው። ከመውገዝም አልፎ እርምጃ መውሰዱንም ቀጥሏል። በመሐል ፍንፍኔ በነቀምቴው ለጋ በፈንታሌ አከባቢ በኢሉ አባቦራ ዞን እንዲሁም በሌሎች የኦሮሚያ አከባቢዎች በቅርቡ በወያኔ ተላላኪ ካድሬዎች እንዲሁም በስርዓቱ ሰራዊትና ልዩ ኃይል ፖሊሶች ላይ በቀይሮ በተማሪውና በህዝቡ የተወሰደውና እየተወሰደ ያለው እርምጃ የኦሮሞ ህዝብ ትግል በከፍተኛ ደረጃ ማደጉን ማሳያ ነው። ከዚህ በተጨማሪም የኦሮሞ ህዝብ የሱጋሻና መከታ ከሆነው ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጋርም ግንባር በመፍጠር ቁርጠኝነቱን እያረጋገጠ ነው። የሚያዋጣው ወያኔን በጋራ ታግለን ማስወገድ ነው በሚል ሁሉም ማለት ይቻላል ለአንድ አላማ ቆሟል። ለዚህ ማሳያ የሚሆነው በየዕለቱ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በጠላት ኃይሎችና በቀንደኛ የውስጥ ለውስጥ የወያኔ ካድሬዎች ላይ የሚወስደው እርምጃ ነው። የኦሮሞ ህዝብም የሚያዋጣኝ የኦሮሞ ነጻነት ትግልን የሚመራው ኦነግ ነው በማለት ግንባሩን በቻለ ሁሉ በመደገፍ ከጎኑ ተሰልፎ ለቆመለት አላማ ግመምታት የበኩሉን ድርሻ እየተወጣ ነው። ኦነግን ማጠናከር ብቻኛው አማራጭ መሆኑን በማመን ወገናዊነቱን አሳይቷል። ይህ የኦሮሞ ህዝብና የኦሮሞ ነጻነት ግንባር መደጋገፍ በየጊዜው በጠላት ላይ ለሚወሰደው እርምጃ መስፋፋት ጉልህ ድርሻ አለው። የመነቃቃት ለወያኔ ራስ ምታት ሲሆን ለኦሮሞ ህዝብና ለኦሮሚያ ደግሞ ተስፋ ነው፣ ጥንካሬ ነው፣ እንዲሁም ድል ነው። የንቃተ ህሊናው ማጎልበቻ ነው። ለትግሉም ከፍተኛ ብርታትና ኃይል ይሆናል። በወያኔና በቀድሞ ስራን ናፋቂዎች ላይ በመላው የኦሮሞ ህዝብና በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የተባበረ ክንድ የሚወሰደው አክሩ እርምጃ አሁን ባለው መንፈስ ከቀጠለ የምንመኘውን ነጻነት ከእጃችን የምናስገባበት ጊዜ ሩቅ አይሆንም። የመልካም መንፈስ ደግሞ ተጠናክሮ መቀጠል ይጠበቅበታል። የኦሮሞ ህዝብ መነቃቃት በአክሩ እርምጃው ታጅቦ መገስገስ የድል ችቦ አቀጣጣይ ነውና
¡Gracias! ደኛ እንተኙ ማኑ ማትደኛ
የማጠቃለያ ዜና። በምዕራብ ኦሮሚያ ነቀምቴ ከተማ የበደሌ ቢራ ፋብሪካ ምርትን ጭኖ ሲጓዝ በነበረ መኪና ላይ በተወሰደ እርምጃም መኪናውና በመኪናው ላይ የነበረው ግማሽ ሚሊዮን ብር የሚገመት ንብረት ሙሉ ለሙሉ ወደመ። በማከላይ ኦሮሚያ ብራዩ ከተማ ዳንኤል አስቻለው የተባለ የኦሮሞ ዜጋ በወያኔ ፖሊስ መኮንን በጥይት ተደብድቦ ተገደለ። ከመቱ ዩኒቨርሲቲ 13 የኦሮሞ ተወላጅ ተማሪዎች በውያኔ ስርዓት በሐሰት ተወንጀለው ከትምህርት ገበታቸው ተባረሩ። የአባይ ወንዝ ግድብ ሰራተኞች ውያኔ ደሞዝ ስላልከፈላቸው ስራ ለማቆም መገደዳቸው ታወቀ። አድማጮች የማጠቃለያ ዜናው በዚሁ ተጠናቋል።
እንግዲህ ክብራትና ክብራና አድማጮቻችን ለሰዓቱ ያልነው ዝግጅታችን ይሄንን ይመስል ነበር። ሐሳብና አስተያየት ካላችሁ በመልእክት ሳጥን ቁጥራችን አድርሱን ይላል። የመልእክት ሳጥን ቁጥራችንም እንደሚከተለው ይሆናል። SBO 510610 በሁለተኛው መስመር ደግሞ 13366 በርሊን ጀርመን ብላችሁ ብትጽፉልን ይደርሰናል። በኢሜይል አድራሻችን ልጽፉልን ለምትፈልጉ ደግሞ sbo.radio88@gmail.com ብትሉ ይደርሰናል። በፌስቡክ አድራሻችን ወይም ገጻችን ለምትፈልጉን ደግሞ ሰገሌ ብሊሱማ ኦሮሞ ባፋን ኦሮሞ ማለት ነው ሰገሌ ብሊሱማ ኦሮሞ ብላችሁ ከፈለጋችሁን ታገኙናላችሁ። ዝግጅታችን በዚሁ ተጠናቋል። ሰላሙኑ ድል ለኦሮሞ ህዝብ።